gépli yer a dátlikle a gyóthői. Ittalom aleyküm, kadirli dinleyiciler. Süün 2024 yılın 7-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Süünki programamyzda Prezident güýçlendirilen hukuklaryň arasynda daşygyza tapyr etdi. Türkmenistanda virus ýaýraýar, hassalar it we tagam duýmaýar. We beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Trans-Anadolu gaz geçirji taslamasynyň, ýagny TANAP-yň kuwadynyň giňeldilmegi netijesinde türkmen gazynyň Türkiýa we Ýewropa akyp başlamagynyň diňe wagt meselesidigini aýtdy. Türkmen dowlatynyň maglumatyna görä, Erdoğan bu barada 4-nji iýunda Azerbaýjanyň paýtagty Bakuwda geçen halkara Kaspi nebit we gaz sergisinde çykyş edipdir. Türkmenistan bilen Türkiýe soňky ýyllarda iki ýurdun arasynda tebigi gaz hyzmatdaşlygyny üstürmek boýunça tagallalary ýygnaşdyrdy. Türkmenistan Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňryk Ýewropa bileleşigine tebigi gaz ýibermäge isleg bildirip gelýär. Mundan öň Ankara türkmen gazynyň Azerbaýjanyň we Gürjistanyň üstü bilen Türkiýede salmagy boýunça ilalasyň gazanylandygyny mälim edipdi. 6-njy iýunda Irden Russiýanyň Rostow regionynyň Novosakhtinsk şäherindäki nebiti gaýtadan işlän zawody edilen dron hüjüminde detgada ýangyn döredi. Bu barada regional häkim Vasiliy Golubov aýtdy. Ol ýangynyň 100 metr kvadrat meýdany gursap alandygyny we detlapky maglumatlara görä hadisede adam pidalarynyň ýa-da siketlenenleriň ýokdugyny aýtdy. Bu, Novosakhtinskdäki nebiti gaýtadan işlän zawody edilen 3-nji hüjüm boldy. Martda we aprelde urulan zarbalarda detganyň isi wagtlaýyn toktadylypdy. Bu aralykda Belgradyň regional häkimi Vyacheslav Gladkov dron bilen Stary Oskol etrafyndaky nebit depostuna hüjüm edilendigini we onda ýangynyň döreýändigini mälim etdi. Kırgızstanın gün ortasındaki Jalalabad regionunda geçen hepte yurdun milli vaydağını kemsitmekte şüphelenip 6 adam, sol sahanda 2 tane yetkinci kıysaklandı. Bu arada 5-nji iyunda Kırgızstanın milli hopsuzluk boyunca devlet komiteti mälim etdi. 30-njy maýda Suzak etrafynyň Bekabat obasında 2 mektebin üstündäki milli vaydaklar ayrılıp soňu bilen otlandylar. Muny edenler ayran baydaklarının deregini yüzünde Arapça dini çağırsılar yazılan ak baydakları yerleştirdiler. Milli Hopsuzluk Boyunca Devlet Komiteti saklananların Hizbut Tahrir İslamçı toporunun ağzalardığını mealim etdi. Bu topor Ozolki Sovet Respublikasında ekstremistiki hasaplanyar ve ol qadağın edilendir. 5-nji iýunda Gazagystanyň ýokary suwdy hasaba alınmadyk Alga Gazagystan, ýagny Öňe Gazagystan partiýasynyň başlygy Marat Jylanbaýewiň geçen noýabrda özüne çykarylan 7 ýyllyk türme hükmü boýunça şikayetini reddetdi. Jylanbaýew gadagan edilen Gazagystanyň demokratik saýlawy, ýagny DWK hereketiniň işlerine gatnaşmakda we ony maliýeleşdirmekde günäl tapyldy. Onuň aklawçysy ýokary suwdyň kararyna şikayet etjekdiklerini mälim etdi. DWK häzir daşary ýurtda ýaşaýan opozisiýa siýasatçysy Muhtar Ablyazow tarapyndan dolandyrylýar. Bu hereket 2018-nji ýylda Gazagystanda ekstremistik diýilip häsiýetlendirildi we gadagan edildi. Halkara we yerli hukuk goraýjylar Astanany Jylanbaýewy azat etmäge çagyrdylar. 4-nji iýunda Litwanyň suwdy täzik opozisiýa aktivisti Sulayman Davlotowyň tutuluk möhletini uzaltmady we onuň destini azat edilmegi boýunça hökm çykardy. Davlatow aprelin başında aýdyňlaşdyrylmadyk aýplamalar esasında tutuk edilipdi. Munyň Baltik döwletiniň milli howpsuzlygy bilen iltisklidigi aýdylypdy. 40 ýaşly Davlatow 9 ýyldan bäri Litwada ýaşaýar. Ol internetde täzik ritmilerini tanqitlemekde tanalýar. 2015-nji ýylda Topar 24 opozisiýa hereketiniň ozalky agzasy Finlandiýada täzik häkimetleriniň haýsy etasynda saklanypdy, emma soňu bilen azatlyga göý berilipdi. Awganystanyň demirazygynda Taliban dolandyrjylary 10-njy adamy sport stadionunda gamçyladylar. Bu adamlaryň sol sahanda ahlaksyz gatnaşyklar diýilip häsiýetlendirilen etmişde günäli tapylmagyndan soň amal edilipdir. Talibanyň ýokary suwdynyň maglumatyna görä 4-nji iýunda Sarepol vilayatynda 63 adam, sol sahanda 15 aýal gamçylanypdyr. Suud adamlaryň ogurlukda, seýlede ahlaksyz jinayetlerde, sol sahanda jinsi gatnaşyklarda, gomoseksuallykda dagy günäli tapylandygyny aýtdy.